Hezký podvečer, díky, že jste si nás zapli. Vítám vás u podcastu Revize školství a dnes bychom se rádi zamysleli nad tím, co si můžeme z toho výpadku školství způsobeného pandemií odnést do budoucna. Chceme se zamyslet nad nějakým výhledem do budoucna. Já jsem Michal Andera a vítám vás jménem Spolku Republikum a ve Spolku Republikum se snažíme lidsky a srozumitelně přibližovat fungování státu. V úvodu bych rád poděkoval společnosti Alenza, bez které bychom tady dnes nemohli být, a také týmu studia Podcasty z radosti, v jehož útulném studiu dnes sedíme. V průběhu těch následujících 60 a možná 90 minut uvidíme, jak nás to tady bude bavit a jak dlouho nás vydržíte sledovat, ale rádi bychom se podívali na tři okruhy. Rádi bychom se podívali a zamysleli nad tím, co si z toho výpadku můžeme odnést do budoucna. Chceme se na to podívat pozitivně, co jsou ty věci, které s námi ve školství a vzdělávání mohou zůstat. Rádi bychom se potom podívali na to, co bychom mohli udělat s velkými rozdíly mezi školami, dětmi, regiony. Prostě stále více se nám rozevírají nůžky ve vzdělávání a v tom, jaký kdo má přístup a jaký dosahuje výsledků. A na závěr bychom se rádi zamysleli také nad učiteli, protože ti jsou ti hlavní tvůrci vzdělávacího systému a rádi bychom se zamysleli nad tím, co pro ně můžeme udělat, jak je třeba více podpořit a pomoci jim. Já bych rád ve studiu přivítal moje hosty. Je to paní Alena Svátková, vedoucí oddělení projektu ve vzdělávání odboru školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
Dobrý den.
Markéta Hronová, novinářka, která píše o školství pro Hospodářské noviny.
Hezký podvečer.
A Karel Gargulák, analytik společnosti PAK Research a Edwin, který se dlouhodobě věnuje vzdělávání.
Dobrý den.
Paní Svátková, první otázka půjde na vás. Co vy si myslíte, že by si české školství z toho, co jsme prožili z té pandemie, z toho výpadku, mohlo odnést do budoucna dobrého?
Myslím si, že toho je hodně. Pandemie nám hodně vzala, ale hlavně taky hodně dala. A na tom bychom měli stavět. Nejenom učitelé, ale i žáci se mnohem víc zblížili s technikou, s technologiemi. Naučili se používat svoje zařízení, která používali k zábavě i k výuce a ke vzdělávání. Mnoho učitelů udělalo obrovský skok. Třeba 10 let mluví se o tom, že v tom vývoji, v používání digitálních technologií udělali obrovský skok. Zároveň se naučili používat taková řešení, jako je Microsoft Teams a nebo Google Classroom a další nástroje, virtuální učebny. Naučili se používat cloudová řešení, to znamená, že umějí ukládat materiály někam na cloud, odkud jsou dostupné všem a odkudkoliv. Naučili se kombinovat různé metody výuky, naučili se a poučili se z toho, jaká byla situace, že mnoho věcí můžou žáci dělat sami doma a potom ve třídě už na tom jenom stavět. Mnoho učitelů se obrací třeba k metodě flipped classroom, obrácená třída, že studenti doma něco sami nastudují a oni potom ve třídě řeší to, co doma teoreticky získali, a je toho spousta.
Markéto, v těch médiích jako pro mě zvenčí bylo to hodně o tom zavírání, otevírání. To bylo takové, jako mně přijde téma, které tomu dominovalo, ale tím, že se tomu věnujete systematicky a sledujete to, co podle vás si můžeme z té pandemie, z toho uzavření odnést do budoucna?
No, já určitě souhlasím tady s paní Svátkou, všechno, co řekla, je pravda, nebo já jsem to tak taky vnímala, že jsou to ty pozitivní věci, které si můžeme odnést. Možná bych ještě doplnila z těch netechnologických věcí, že si řada učitelů možná uvědomila, že je důležité i ta atmosféra ve třídě, nějaká psychická pohoda trochu dětí, že na tom prostě záleží, protože když se ty děti vrátily teda ať už na chvíli, nebo teď už snad na nějakou dobu definitivně ke konci školního roku do lavy, takže na nich bylo znát, že prostě několik měsíců v lavicích neseděli, nezvonilo, nemuseli se soustředit v plné třídě a tak. Tak myslím si, že to slůvko well-being, které myslím slýcháme čím dál častěji, takže ho víc učitelů začalo, řekněme, nějak akceptovat nebo považovat za důležitější, než možná tomu bylo dříve.
Karle, váš analytický pohled, stejná otázka.
Já možná navážu na předchozí slova. My jsme dělali takové šetření vlastně mezi učiteli na reprezentativním panelu, který jsme se rozhodli založit, protože toho reprezentativního sběru dat vlastně o českých učitelích tolik není a není tolik k dispozici. A jedna z těch otázek, tady to šetření bylo pro učitele naživo a dělali jsme právě ve společnosti, ve spolupráci Kalibra Pack Research. A když jsme se učitelů ptali na to, co oni jak vlastně spontánně uvedou, že si vlastně naučili nebo co si osvojili během té pandemické výuky nebo té výuky na dálku, tak oni hodně hovoří o právě těch technologiích, vlastně učení se novým věcem, nějaké kreativitě a pak hodně jako hovoří ještě o jedné oblasti a to je vlastně komunikace s žákem a komunikace vlastně i s rodinou a s rodiči. To je vlastně jako nějaká nová situace, nějaká nová realita a hodně to taky souvisí s nějakými okruhy, které budeme probírat dál. Taky jsme se hodně ptali na to, co je vlastně těm učitelům pomáhalo, aby vlastně se jim dařilo ta pandemická výuka nebo ta výuka na dálku a oni hodně hovořili a v 60% případů vlastně o nějaké sdílení zkušenosti v rámci školy, v rámci kolektivu, vlastně se svými kolegy, což je zase jedna z oblastí, která v tom českém kontextu není tak úplně silně akcentovaná, není tak silně jako artikulovaná, než by se to nedělo, děje se to standardně, ale to nějaký úplně nový rozměr tomu dala ta pandemická výuka, právě tomu sdílení. Ale učitelům pomáhaly i jiné věci, pomáhaly jim nějaké webináře, externí podpora, individuální poradenství. Oni hodně zmiňovali i to, že se jim hodili nějaké manuály a pokyny. A to třeba zmiňovali hodně učitele z nějakých menších škol. Vlastně tam, kde ty kolektivy neexistují, tam, kde vlastně jsou učitelé více osamocení, tak tam opravdu jako jim pomáhly vlastně i ty jako centrálně doručované nějaké manuály, pokyny, nějaké podpory, učební zdroje a tak dále. A jde vidět, že prostě jednoduše jakoby učitelé to, v jakém prostředí jsou, tak vlastně nějakým způsobem se snažili co nejvíc vlastně naplnit to nebo obstát v té nové situaci. To mi přijde hodně důležité.
Mm-hmm. Můžeme asi předpokládat tím, jak to školství bylo hodně vidět, byl to jeden z těch oborů, který se hodně diskutoval, že přijdou nějaké finanční prostředky, přijdou asi z Evropské unie, možná i ze státního rozpočtu. Co podle vás s těmi penězi udělat? Jako kam by měli směřovat?
Já si myslím, že hlavně na vzdělávání učitelů. Hlavně v tom smyslu, aby byli nejenom uměli ten svůj obor, protože na to se klade největší důraz, bohužel stále ještě, ale v oblasti didaktiky, v oblasti motivace žáků, v oblasti komunikace, jak už bylo řečeno, a vůbec v celkovém fungování společně. Určitě by se mělo hodně investovat do vzdělávání učitelů a jejich motivace.
Já přirozeně navážu, hovořilo se o nějakých několika miliardách vlastně z Národního fondu obnovy. Velké téma na to, jak se ty prostředky, v jakém objemu do školství půjdou a jak se jako rozdělí nebo rozloží. Přičemž vlastně to školství jsme mohli tak jako z dálky pozorovat, jak vlastně se postupně jako vyrobí to, že do toho sektoru půjde těch peněz trochu víc a pak byla jakoby nějaká otázka toho, na co ty peníze půjdou. A vlastně jedna z těch věcí, na kterou teda podle všeho, podle toho plánu samotného mají ty prostředky tak jako revize v oblasti jako informatiky a digitálního myšlení, to znamená nějaká snaha o to rozvíjet jako digitální gramotnosti žáků napříč, ale i učitelů vlastně napříč vzdělávacími oblastmi, těmi předměty a samozřejmě jakoby ta velká změna v té informatice samotné, v tom samotném vzdělávací vlastně to, jak se učí vlastně jako ICT v České republice, tak tam ty prostředky jako míří cíleně nejvíc a jako je to určitě potřeba to podpořit a tak dále. Otázka zní, jestli se s tím nepočítalo i v normálním programovém období a není to vlastně jakoby mohlo být třeba ty prostředky mířit na něco trošku jako jiné. Ty další oblasti, vlastně, na co ty prostředky šly mimořádně, podle mě i přes jako apel té odborné veřejnosti nebo té odborné části na tu politickou reprezentaci, tak je to otázka nějakého doučování, vlastně otázka jako nějakého vyrovnávání těch jako nerovností v kontextu třeba vzdělávání nějakých heterogenních kolektivů a tak dále. Ale já hrozně moc souhlasím s paní Svátkou, že právě jako prostředky na vzdělávání učitelů ve smyslu prostě jako dobře ukotveného rozvoje pedagogických kompetencí, tak to tam jako by z toho cílení těch prostředků moc cítit nejde. A v tohle věci je prostě potřeba investovat daleko více od učebních zdrojů, daleko více vlastně do těch samotné infrastruktury, těch lidí, kteří to dělají a tak dále, tak tam vlastně ta cílová oblast by měla být podle mě vyšší nebo nejvyšší, co vyšla.
Já bych možná ještě doplnila, ono to s tím trochu souvisí a souvisí to i s tím naším dalším tématem té sociální nerovnosti, které se zvyšovaly. Že se ukázalo, že spousta dětí nemá vůbec přístup k internetu a že sehnat nějaký notebook, počítač nebo i telefon nebyl zas takový problém v těch různých sbírkách, ale problém bylo zajistit jim připojení k internetu, což, jak se ukázalo, tak je prostě i ve školách důležité. Tak možná i tady na to, aby opravdu všechny děti měly možnost se podívat na ten Google Classroom, na disk, co jim tam učitel zanechal, podívat se na nějaké video, které se pak třeba řeší v hodině a tak podobně, tak možná i sem. nějaké peníze dostat.
Já si myslím, že celkově zvýšit společenskou odpovědnost, aby i poskytovatelé internetu, ale i různé firmy, aby uvažovali třeba o technice, kterou už nepotřebují, jestli ji nemohou dát do škol nebo dětem, které ji potřebují, nebo nějakým způsobem nepodporovat to vzdělávání, protože to je strategický stěžejní rezort určitě.
Já jsem se ještě chtěl zeptat ve vztahu k těm změnám a zaznívala tady vzdělávání učitelů, nějaká spolupráce, společenská odpovědnost, ale možná i odpovědnost dalších aktérů, protože ten systém je celý jako složitý a hodně se říká, že i učitelé by měli, teda rodiče, pardon, měli vzít tu zodpovědnost za vzdělávání svých dětí. A když se podíváme na ten český vzdělávací systém a na to, co se tam děje, tak je spousta i zajímavých iniciativ, které právě se snaží vzdělávat učitele, pomáhat rodičům a dětem. Napadá vás, jestli je něco, co by to mohlo jako podpořit tu spolupráci a to sdílení a tu podporu? Vnímáte třeba, vidíte něco, že se takového jako děje, aby se ty iniciativy integrovaly a navzájem se podporovaly?
Já třeba osobně si myslím, že jakoby důležité je skutečně takzvaně vytvořit, já tomu říkám jako občas jako dobrý papíry. Ono je to taková divná metafora, ale Česká republika a vzdělávací systém České republiky potřebuje jako vzdělávání učitelů, ale i v tom definici toho, co je to jako dobrý ředitelství, co je to dobrý pedagogický leadership v téhle oblasti, co je to vlastně jako dobrá škola, i když tu už máme, a to máme poměrně dobře vydefinovanou kritérii České školní inspekce, takže potřeba tohle odpracovat. My vlastně stále kolem nás běží velmi dobré praxe různých iniciativ, ale vlastně potřebujeme ten jako trošičku jakoby ten závazný rámec, který nám dá nějaké jako zadání pro to, kolem čeho můžeme jako budovat ty vzdělávací programy, kolem čeho můžeme vlastně budovat tu infrastrukturu pro to, jako jak to vzdělávání posouvat. Tohle to nám částečně může dát nějaká národní strategie, tu máme, jo, máme nějakou strategii do roku 2030, ta jako existuje, ale pořád je to jakoby hodně globální jako strategický dokument. A ten se rozpadá do nějakých malých částí, který znovu popisuje to, že nám tady tyhle věci chybí, že nám chybí učitelské standardy nebo kompetenční profily, kompetenční rámce toho, co vlastně jakoby ten učitel po svém absolvování toho studia, anebo když jde do profese, anebo když už je pokročilejší učitel, má nějakým způsobem být v tom podporován, má to umět, má to mít osvojeno. To samé se týká ředitelů, dlouhodobě debatovaný ředitelský standard, to je taky vlastně jako věc, která nám jako chybí a kolem toho se mají stavět ty programy a ta příprava a ty požadavky na ty ředitele, kteří vstupují do té pozice. Jsou takové hodně jako věci, které by mohly tady takové dobré papíry, by mohly potom všechny ty iniciativy trošičku jako sjednotit a koncentrovat a v ten moment vlastně můžeme mluvit o nějakých systémových posunech, to znamená jako, že všem, než děláme něco stejně, ale všem poskytujeme jako podobný jako vize v tom, kde se mají posouvat a to je hodně důležité, to Česko hodně potřebuje, protože potom se nám děje to, že se nám zvyšují ty nerovnosti, o kterých možná budeme mluvit v průběhu celého toho vysílání.
Já si myslím, že tady je možné navázat informací o středním článku. Pravděpodobně pedagogická veřejnost ví, že se pilotují už dva jakoby střední články, že to má být instituce nebo že to má být něco, co ředitelům pomůže, co je odbřemení, co jim vlastně ukáže cestu a přesně řekne ano, takto je to správně, protože oni potřebují tu jistotu, oni potřebují být posilováni, ujišťováni, ano, děláte to správně, tak to má být.
Ono možná se to trošku stalo i teď, protože vy jste mluvil o té spolupráci rodičů a školy, tak teď vlastně nebyla jiná možnost. Myslím si, že víc než kdy dřív ta spolupráce probíhala. A takže možná tomu pomohla i ta samotná pandemie. A pak si taky myslím, že v důsledku je důležitý ten ředitel, který když podpoří ty svoje učitele, tak je to zase nějaký další krok. Je to takový ličtější než přece jenom ten papír, když jim pomůže nebo jim zajistí třeba i nějaké mentory, myslím, že se to i děje, kteří vlastně pomáhají učitelům se lépe komunikovat s rodiči.
Jak se díváte na ty obsahové věci? Protože od těch běžných lidí, od rodičů, kteří sledovali ty svoje děti, docela často zaznívalo, jako, co se tam učí za věci, teď to je úplně jako zbytečný. Myslíte si, že se bude muset šáhnout i do těch obsahových věcí, že možná ta pandemie jako na to poukázala a bude třeba i větší aktivita rodičů tady v tom směru a že na to učitelé nebo tvůrci papíru budou muset nějak zareagovat?
Já myslím, že určitě teda, že určitě bude jak aktivita od rodičů a tvůrci papíru na to už zareagovali teda, tam ty byly trošku napřed, akorát jako všechno ve školství nebo ve vzdělávání to hrozně dlouho trvá a mluvím teda o revizích rámcových vzdělávacích programů, které se chystají a které by vlastně ve všech předmětech měly být hotové do 2 let a tam by teda k nějaké proměně mělo dojít, pořád se mluví o škrtání, už se trošku se uškrtalo teda kvůli informatice, co což teda vyvolalo a nevole, ale asi hlavně kvůli způsobu, jakým to bylo provedeno. A teď si myslím, že je docela velká snaha na ministerstvu školství to udělat lépe. Opravdu spolupracovat s učiteli a dobře vymyslet, jak ty rámcové vzdělávací programy upravit, aby to dobře fungovalo, aby se jenom neškrtalo tak jako nahodile víceméně, ale mělo to nějakou koncepci.
Ony ty rámcové vzdělávací programy asi i v současné době a v současné podobě dávají prostor těm ředitelům a učitelům pracovat tak, jak by chtěli, nebo ten rozvoj do toho dát. Nicméně potřebujeme všichni to povzbuzení, potřebujeme všichni nějaké ujištění o tom, jak by to mělo být. A revize rámcových vzdělávacích programů je určitě vítaná a dobrá, určitě bude mít své kritiky, bude mít své příznivce, jako vždycky všechno. Tak to ve vzdělávání zvlášť bývá. A co se týká školních vzdělávacích programů, které si mají vytvářet sami školy, myslím si, že tady dlužíme učitelům a vůbec pedagogické veřejnosti a možná i rodičům těch dětí tu informaci, že školní vzdělávací program si tvoří každá škola, že to nikdo nenařizuje té škole. A setkala jsem se s tím, že učitelé si stěžují, když vy nám dáváte tak strašně obsáhlé školní vzdělávací programy, ale ty jim nikdo nedává. Ty si ta škola vytváří sama. Takže je to o osobní statečnosti toho ředitele a myslím si, že iniciativa, kterou vy jste zmínil, Učitel naživo a s tím související Ředitel naživo, směřuje i tady k tomu.
Já bych možná jako navázal ještě na ty hodně dobré kvalitní papíry. To je taky dluh toho, jak nějakým způsobem my jsme pojali nějakou tu, jak vypadá vlastně ta, jak vypadá to zadání, ty cíle obsahu vzdělávání, jak vypadají ty rámcové vzdělávací programy. A vlastně ten dluh spočívá primárně v tom, že učitelé a ředitelé nebyli dostatečně podpořeni v tom, jakým způsobem mohou uchopit ty možnosti, které jim vlastně rámcové vzdělávací programy dávají. To znamená, že když se bavíme o nějakém právě jako zužování kurikula, zužování toho obsahu, zužování vlastně té látky, toho učiva, kterou si mají žáci osvojit nebo má být probrána. A bavíme se o tom, jak vypadají předměty, jak vlastně vypadá to, jak je to všechno sestavené a tak dále, tak opravdu dneska, jak zmiňovala paní Svátková, tak nám vlastně umožňuje to kurikulum si to designovat jako po svém. Jenomže jako je vždycky hrozně hezké, jako že vám řeknou, no tak vy si ten dům jako můžete postavit, jak chcete, jo? Nebo si to prostě můžete udělat tak dále, ale už vás jako nikdo moc jako nenaučí ten dům jako stavět. Jo? Už vám nikdo prostě z vás neudělá toho zedníka. Není to tak úplně lehké. Vy to můžete dokázat, můžete to zvládnout, ale nevím, jestli to úplně ideální metafora, ale možná je. Opravdu jde o to jako vybavit minimálně ty lidi v tom stavení toho domu, těmi nástroji, který mají mít tím vedením, těmi dobrými plány, těmi dobrými papíry, tomu, jak to vlastně na tou dobrou praxí, jak se to třeba dělá i někde jinde a všechno tohle to znát a vědět a vlastně a hlavně je tou podporou, že tam někdo s těmi učiteli je, že to někdo s nimi prožívá, že někdo vlastně s nimi tu změnu toho, jak oni můžou plánovat tu výuku, jak můžou vlastně jako dohromady tyhle věci realizovat, jak se vás zpětnou vazbu, jak se posouvat a tak dále. Tak v tenhle moment, když máme i data o tom, že učitelé v době pandemie více spolupracují, více se spolu baví, více plánují tu výuku, tak v tenhle moment jako není ideálnější chvíle, než tohle to přesně pořit, než vlastně i teď novému školnímu roku třeba jako budou něco jako vydat takového, co může podpůrně začít pro ty učitele s nimi přemýšlet vlastně o tom, jestli toho učiva třeba není hodně, nebo jestli ty předměty jdou nějak být propojit, nebo víc plánovat tu výuku, nebo třeba pracovat s těmi didaktickými pedagogickými postupy a metodami.
A tohle je vlastně role koho, nebo kdo by se tohohle měl chopit?
Ale je to vlastně hrozně těžké, protože ta odpovědnost vlastně za tuhle tu část té práce, vlastně vedení nějaké pedagogického toho systému, tak ona není úplně tak hrozně dobře definovaná v českém systému. Po takové velké změně v 90. letech decentralizace toho našeho, ty naší správy veřejné, vůbec jako toho, kdo je komu zodpovědný, přičemž možná potom předám slovo vedle, ještě víc pro nějaký jakoby lepší a zevrubnější popis, tak opravdu jako nastalo to, že za tu pedagogickou část vlastně je zodpovědný primárně ředitel školy a ten se odpovídá školní inspekci, ale to je přece jenom jako jednou odpovědnost spíše jednou za 6 let nebo na nějaké podněty. Odpovídá se zřizovateli, ale zřizovatel není jakoby nějakým způsobem ten, který má tu pedagogickou kompetenci, pokud není kraj, že jo, kraje ty jsou přece jenom trošičku mají více lidí a více kompetentních lidí na to třeba i pedagogicky mluvit ke svým školám. No a pak je vlastně jenom stát, to je to ministerstvo, to je hodně daleko od těch škol. A přímo odpověď na tu otázku zní tedy, je to ministerstvo, které má nést tu iniciativu vlastně v měněte a jemu podřízené organizace, které se věnují, které mají tu odbornost, ale oni na to jako tak snadno nedosáhnou na ten terén, a i když vlastně třeba ty komunikační linky po vlastně tady ta zkušenosti pandemické jsou třeba přímější, byly nově vybudované. Třeba prostě jednoduše je ta možnost vlastně tu metodickou podporu, primárně podporu vlastně těm školám jako doručovat a těm ředitelům, aby se cítili dobře, aby se cítili jako bezpečně v tom, že vlastně se mají možnost někde posouvat, aby necítili ten tlak toho, že musí všechno odučit, že musí všechno, že někdo pak přijde zkontrolovat, prostě jestli to vlastně všechno dělají, to mi přijde hodně klíčové, jestli můžu předat ještě slovo.
Já bych řekla, že s tou odpovědností pracujeme opravdu zvláštně a neúplně efektivně. Protože když si vezmeme třeba odpovědnost zřizovatele, zřizovatelem základní školy v 90% případů možná víc je obec. Hmm. A i ta nejmenší obec skoro má svoji školu. A ta malá obec je zřizovatel. Co ta malá obec ví o vzdělávání? Tudíž je velmi těžké pro toho starostu nebo pro zastupitelstvo radu u větších měst převzít tu odpovědnost, protože nejsou tam odborníci kolikrát, takže to je velmi těžké. A zároveň, když jsme se dotkli už tématu odpovědnosti, tak já si myslím, že trochu podceňujeme odpovědnost samotných žáků a studentů, že bychom měli velmi, velmi posilovat odpovědnost žáků za jejich vzdělávání a posilovat i odpovědnost rodičů v tomhletom ohledu.
Oni ti zřizovatelé by to měli, ano, tam je těžké říct, kdo je za to zodpovědný, nějakým způsobem kontrolovat, ale myslím, že se zase dostáváme trochu k tomu učiteli, protože jak tady zmiňujeme ty dokumenty, tak tam je to vlastně tak, že je nějaký rámcový vzdělávací program, který je poměrně hodně obecný a škola si může opravdu vymyslet nejrůznější jako podoby toho, jak bude učit matematiku, jak bude učit dějepis, jak bude učit o pravěku, o starověku. Samozřejmě ředitel je důležitý, ale myslím si, že to pořád zase určuje ten dějepisář, ten jeden konkrétní, nebo ta skupinka dějepisářů na jedné třeba větší škole, která společně vytvořila ten školní vzdělávací program. Tam je podle mě největší problém v tom času a v té podpoře, protože učitelé nemají, to by asi jim zabralo celý prázdniny možná, kdyby měli vymýšlet něco tak složitého, jako je plán toho, jak budou učit, nebo nemůže se to asi dělat každý rok. Takže tam si myslím, že bude hodně důležitá ta podpora. A ještě navážu na to, co říkal Karel, dobré příklady dobré praxe, protože právě to sdílení, když už někdo vymyslí něco dobrého, co se mu osvědčilo a funguje, tak jasně nemusí to fungovat jako v jiné třídě, ale je určitě nějaká velká šance, že bude. Takže sdílení dobrých příkladů si myslím, že učitelům určitě pomůže.
Máme tady otázku. Co udělalo Finsko za reformy, že je dáváno za vzor školního vzdělávání? Měli bychom se od nich v něčem poučit?
Já možná nějak začnu. Je to nějaká společensko-kulturní, ekonomická otázka, dlouhý vývoj, mnoho let, který započal v nějakých před XY lety, ale to, co vlastně jako na Finsku jako zajímavé, je, že oni si jako skutečně jako takzvaně jako odedřeli ty procesy, které vlastně třeba v tom českém kontextu ještě třeba nejsou úplně dotažené. Jo, to je ta otázka třeba potom, jak pracovat právě s kurikulem, otázka toho, jak připravovat učitele, jak je vlastně jakoby prioritní a důležité to samotné učitelské povolání a jak je vymezeno to, vlastně jako co je to ten dobrý učitel, co je to ten dobrý ředitel a tak dále. To všechno v tom Finsku jako mají odpracováno a ono to nejde přeskočit. My prostě v České republice musíme ty věci jako prostě si jako prožít, vybudovat ty kapacity, nadizajnovat ty programy, udělat jakoby nějakým způsobem ten systém té podpory a té důvěry v tom, abychom vlastně ne, že dosáhli toho samého, co Finsko, ale svojí cestou se vlastně jako vydali po tom, jak jako rozvíjet ten náš vzdělávací systém. A to, že prostě se o tom mluví, tak jako v příkladě toho Finska, tak je to jako jenom o tom, že spíš oni Finové třeba s toho nejsou moc jako rádi, to je to hodně jako zajímavé, že vlastně ten finský zázrak byl hodně spojovaný třeba i právě s výsledky nějakých mezinárodních testů, což není, to je otázka spíš jako několika posledních desetiletí, že se tohle vůbec dělá to testování, ale vlastně se k ním jako jezdili ti lidi hodně jako koukat, co tady jako dělají jako jinak, nebo je tam zatím prostě ta hrozně dlouhá jako práce a to se hrozně špatně předává, jako ty jednodušší zkratky jako o tom, tak to dělejte jako oni, to prostě nejde, jde o to opravdu to jako odžít, jde o to prostě jednoduše jako odpracovat, no, já si myslím, že to jinak jako nejde, no.
Já souhlasím, ale dodala bych ještě dvě věci. Jednak je to podle mě stabilita. Protože ve Finsku se úplně neubírá ten školský vzdělávací systém tím, kdo je zrovna ministrem školství, nebo kdo je v radě kraje, kdo je zodpovědný za tu oblast. To je jedna věc. Mají agenturu, která řeší to vzdělávání a nezávisle na politických vlivech. Takže oni tím směrem mohou jít a pokračovat a nejsou ohroženi za 4 roky změnou garnitury. To je jedna věc. A druhá věc, ta důvěra, to je něco, co posiluje obrovský prestiž učitelů. Děti věří učitelům, rodiče věří učitelům, ředitel věří učitelům a učitelé zase věří na všechny strany. Ta důvěra v té společnosti je úplně jiná. Tak to jsou dva takové okamžiky, které já jsem zaregistrovala ve Finsku a které mi tam přišly úplně fantastické. A je pravda, že jich nemůžeme dosáhnout lusknutím prstu, to bohužel ne.
Taky jsem právě chtěla zmínit to vzdělávání učitelů, že jestli něco dělají jinak, tak je to právě to, že se na tom opravdu zakládají a ty školy jsou kvalitní. Na studium vlastně pedagogiky se dostanou jen ti nejlepší žáci a oni té výchově věnují opravdu hodně času a úsilí. A potom si taky těch učitelů ta společnost mnohem více váží, než jsme zvyklí třeba my v Česku. No. Takže tam je právě ta důvěra.
Mně se líbí, ať jako posouváme třeba ten jako diskurs nebo tu debatu jako někam třeba ostřeji trošku, tak jako ta, vlastně ta síla těch institucí, to co zmínila paní Svatka, je fakt strašně důležitá věc. A v České republice se vlastně jako instituce chápá jako negativní. Ministerstvo školství negativní. Krajský úřad jako není nic pozitivního, jo, jakože prostě na první dobrou. Jo, jako takhle prostě, jo, a to je prostě. A jednoduše hodně, hodně velká výhoda v tom, že opravdu jako ve Finsku Národní rada, o které mluvila paní Svátková, že je prostě jako velmi respektuhodná jako instituce, prostě plná jako velké kvality, ale já bych se točil na školu jako instituci, to jim přijde hrozně důležité, kdy opravdu jako v českém prostředí, a myslím si, že dokonce ještě do toho předpandemického období jako byla škola jako instituce jako spochybňovaná. Jo, že prostě se jako říkalo, že se přece můžou jako ti lidi učit někde takhle, jo, a prostě na internetu všechno měla inteligence, prostě a všichni budeme se strojově učit a všechno bude skvělý a takhle. A to prostě jako není pravda. A vlastně ta pandemická situace nám znovu a vlastně těm rodičům podle mě jako dala trošku jako ten pohled zase zpět do toho, jak je pro ně důležitá škola, jako místo nějaký socializace, místo toho, kde se potkávají ty společenské vrstvy, jako v jednom, kde se spolu lidi učí žít, řešit konflikty, spolupracovat, vlastně jako nějak fungovat, jako nějaká jako jednotka. Je to fakt jako nespochybnitelná věc, kterou musíme nějakým způsobem rozvíjet a hýčkat. A to mi přijde hrozně, hrozně jako důležité, že nám vlastně ta pandemická situace a zkušenost s tím tohle z toho opět navrátila tu debatu jako do normálu, která byla podle mě jako rámována hodně extrémními pohledy.
Máme v Čechách, se přiznám, já vnímám ministerstvo školství, to vidím, ale máme něco jako nějakou tu národní vzdělávací radu, jako v tom Finsku něco stabilního, antipolitického, nebo směřujeme tam?
Tak možná Národní ústav pro vzdělávání, což je ale instituce, která je podřízena vlastně ministerstvu školství, takže tam to je, nevím, jestli ta podobnost nějaká je.
Jo, vy se hodně zaměřujete na jako veřejnou správu instituce, vlastně, že je to o tom, vlastně ta iniciativa hodně k tomu míří, že tak je tady několik jako institucí, které mají jako nějakou roli v tom systému a letou ministerstva, jak zmiňovala, že Markéta, tak je to právě nově sloučený vlastně Národní pedagogický institut dokonce České republiky, který vlastně od roku 2020 začátku funguje jako nově, ale jako upřímně řečeno vlastně je to výsledek jako asi 20 let jako slučování původních jakoby samostatných jako odborných institucí, které se věnovaly různým sférám toho vzdělávacího systému, který měli určitě třeba i nějaké své jako nevýhody a třeba jako nějaké své jako nějaké zatížení, ale zároveň jako by to byly odborné instituce, které se věnovaly různým jako oblastem. Tady bohužel spíše dochází k tomu, že ty instituce oslabují. Potom je tady vlastně Česká školní inspekce, ta je poměrně jako zajímavou jako institucí, která se taky hledala v tom místo těch 20-30 let v tom systému, ale prostě ty posledních jakoby řádově x let skutečně funguje jako nějaká, dejme tomu, jako instituce, jako nějaký správní úřad s nějakou jako ambicí, vizí, jasným směřováním a vlastně kolem toho jako buduje toho jasného směřování, které třeba dané právě tou kvalitní školou, o které jsem jako zmiňoval, bude vlastně tu infrastrukturu toho, jak to jako dělat a co to dělat a jak to podporovat, aby to bylo dobrý. To mi přijde, že jako důležitá věc, ale zároveň bohužel je to ta kontrolní instituce, to znamená jako v ten moment, kdy se dostávají do té metodické role, jako takové té pak vám pomáháme, tak to prostě nikdy není moc přijímané od toho učitelského terénu a samozřejmě se to taky určitě liší prostě území od území a já sám zkušenosti prostě s inspekcí, že jsme se chodili jako nějaké ty zúčastněné osoby dívat do různých škol a vlastně v součástí těch inspekčních týmů a je to hrozně různé, ale jako já mám velmi dobrou jako zkušenost s tím, že ta instituce funguje třeba dobře.
Já bych řekla, že teďka nabývají na významu instituce mimo ten oficiální systém. A mluvím teď třeba o Eduinu. Vy to možná nezmiňujete ze skromnosti, nevím, ale Eduin je určitě organizace, která ukazuje spoustě učitelů, jakou cestou se dát. A je moc dobře, že nabývá na intenzitě, protože si pamatuju před nějakými 2-3 lety, to jsou sluníčkáři z neziskovky. A dneska už ale se od nich učíme, což je fajn.
Možná pravda, že opravdu jako spoustu těch vlastně jako neziskových organizací jako v ten moment, vlastně, když byly potřeba právě ty metodické materiály, ty dobré papíry, které popisují nějakou kvalitu, zná, co má ředitel dělat, jako by teď nastala ta situace, nebo jaký jsou platformy, nebo které můžou učitelé používat, nebo jak pracovat s hodnocením, se zpětnou vazbou vlastně během té manuální výuky. Různé oblasti, různé metodické materiály a vlastně opravdu jako je přinášeli a vlastně to ministerstvo na ně odkazovalo, nebo ty autority vlastně státní jako by přinášeli vlastně hodně ten neziskový sektor, nebo takový ten jako odborno neziskový sektor, nebo akademicko odborno neziskový sektor, tady to propletení těch různých aktérů, to mi přijde vlastně dobré a pozitivní taky. No.
Pojďme dál k těm rozdílům, k tomu rozevírání těch nůžek, které vy jste sami na začátku trochu naťukli. Tak jestli bychom se mohli podívat na to, co si myslíte tady o tom, protože ta pandemie to ukázala ještě více. Prostě ne každá rodina je stejná, ne každá škola je stejná, ne každý má stejné možnosti. Tak když se díváme na tu vizi, kam by to vzdělávání mělo směřovat, tak napadá vás to tady s tím dělat?
To je strašně těžká otázka, si myslím, že asi úplně nejtěžší, co tady dneska dostaneme. Já akorát, jako když se dívám na tu praxi nebo ptám se škol, které třeba ty problémy už řešily a podařilo se jim dobře je vyřešit, řekněme, prostě zapojit tyhle žáky do vzdělávání, tak co oni zmiňují, tak je to neskutečná podpora takového toho aparátu kolem, abych tak řekla. To znamená mít ve škole sociálního pedagoga, mít tam školního psychologa, spolupracovat s nějakou místní organizací, mít tam terénní pracovníky, kteří pomáhají s tou spoluprací s rodinou a nevím, ještě možná mě doplníte, ale vlastně tyhle jako není to jednoduchý, no, což samozřejmě stojí to peníze, jsou tam potřeba tihleti odborníci a asi to trvá nějakou dobu, než se to podaří, ale tohle je asi jako jediný funkční způsob, ke kterému já jsem se dobrala ptáním se v terénu, který funguje, no, protože nic jiného jako samotný peníze nefungujou. A je to těžký, myslím, že to řešíme už dlouho a jak jste sami zmínil, tak teď to bude možná ještě horší. No, asi tady předám radši slovo kolegům.
Já úplně souhlasím s Markétou, je to určitě tak. Myslím si, že máme z několika míst v kraji takové pozitivní ohlasy ze spolupráce se sociálním sektorem, právě s využitím těch terénních pracovníků a propojení školství s tou oblastí sociální. To nám opravdu funguje v některých lokalitách, které jsou pověstné tím, že tam prostě ty potíže jsou. Zároveň bych taky chtěla říct, že bylo určitě hrozně dobrým počinem ministerstva, že na konci minulého roku věnoval základním školám vlastně přes 20 000 na notebook pro každého učitele. Spousta škol už notebooky částečně měly, ale přesto tu školu vybavili a teď můžou půjčovat to vybavení těm dětem, které si na něj nesáhnou, které ho doma nemají.
Já možná, kromě toho, co už bylo řečeno, všechno mi to přijde hrozně důležité, možná to není potřeba úplně opakovat, tak já pořád ještě jako zdůrazňuji tu roli té nové komunikace a vlastně jakoby i toho nového pohledu těch učitelů vlastně do světa domácností těch jako žáků. Pro podle mě hodně velkou část učitelů a tak to třeba aspoň tak sekundárně jde zaznamenat i z těch jako dotazníků nebo z těch šetření, které jsme realizovali, tak vlastně je to i nějaký rozměr toho, jak vlastně pracovat s tím žákem, jak nad tím žákem vlastně přemýšlet. A to mi přijde, že hodně otvírá ty vrata tomu vlastně to brát jako přirozenou součást práce s tím žákem a i ta snaha o to jako zohlednit to, co ten, jak ten žák měl možnosti se vlastně připravovat na tu výuku, tak je hodně, hodně klíčové pro to, jak se dá pracovat s tím jeho vzdělávacím posunem, jak se jako dá z toho žáka těžit to maximum, protože nemá smysl jako žáka, který nemá podmínky k tomu doma a jich pět jako v jednom pokoji jako hodnotit za to, že nesplnil nějaký domácí úkol pětkou, protože prostě jednoduše proto neměl ty podmínky. A reprezentuje taky částečně spolupráci s organizací SPAC Research, která hodně propojuje ty vzdělávací problémy právě s těma socioekonomickými problémama, to znamená, bavíme se o nějaké podmínkách bydlení, bavíme se prostě o exekuovanosti rodičů, bavíme se o třeba nižším vzdělání rodičů, bavíme se o tady těchto těch jakoby charakteristikách, které v České republice nejsou to žádné extrémy, to jsou, my se bavíme o jako stovkách tisíc jako rodin a rodičů, až jako bych řekl jako milionů rodičů nebo žáků žijících v nějakých komplikovaných podmínkách a v tenhle moment vlastně je ta mezisektorovost hrozně důležitá, která v České republice bohužel to vlastně neúplně skvělou funkčností těch institucí, to znamená toho, že si každý hlídá ten svůj sektor a ty rezorty spolu nespolupracují vlastně ani na té centrální úrovni. Tam třeba potom už je dobrá role těch samospráv územních může být, jo, v některých případech to může být skvělé, kdy spolu jako spolupracují vlastně ty jednotlivé odbory nebo ty sektory a ti poskytovala těch služeb a tak dále. Ale dát tomu zase ten rámec, ten dobrý popis prostě toho, že to je jako správně, že takhle chceme dělat, že ty rezorty mají vlastně spolupracovat, to je takové to zadání z vrchu, protože jako jakákoliv dobrá iniciativa ze spodu, pokud není úplně systémová, tak ona bohužel vždycky prohlubuje ty rozdíly. Jo. Někomu se ta péče a spolupráce dostane a někomu ne. A v tenhle moment vlastně je potřeba říct, jako, že to je norma, že takhle prostě lidi, nebo ty jednotliví aktéři mají vlastně fungovat jako normálně a že to je jakoby nějaká správná cesta pro to, jak podpořit třeba žáky, kteří se nenarodili do nějakého dobrého prostředí.
Souhlasí hosté s uplatňováním spádovosti pro děti na základních školách, což je asi problém větších měst, zejména Prahy. Pokud chtějí rodiče jinou školu ve své městské části nebo obci, tak jsou často nuceni udělat si fiktivní trvalé bydliště.
Já myslím, že to je pořád ten problém, ke kterému se vracíme. Nejlepší škola by měla být ta nejbližší. Ta kvalita těch škol by měla být srovnatelná a na stejné vysoké úrovni nebo srovnatelné, aby tento problém rodiče řešit nemuseli. Bohužel ta realita je teď jiná a návod na řešení nemám.
Je to tak, no, ono strašně záleží, jestli se na to díváte z pohledu rodiče nebo z pohledu státu nebo někoho z toho systému, protože mně to vlastně přijde spravedlivé, protože jak byste to dělali, když by byly tři školy, jedna hrozná, všichni by to věděli, jedna úplně skvělá, tam by se všichni přihlásili a copak, tak jako by se zase muselo losovat, nebo rozumím rodičům, že je to štve, naprosto jako rodič, to je jasné, ale z pohledu jako toho systému mě nenapadá nic, kromě toho, což snad se doufám, o to všichni snažíme, snažit se dostat všechny ty školy na zhruba stejnou úroveň, no, jiné řešení.
Zase, takže pro ten český systém je hodně jako specifické to, že vlastně zde existuje jakoby to neveřejné školství, které tu roli vlastně jako nějakého toho, jako té volby jako umožňuje, což je vždycky hodně kontroverzní otázka ve smyslu toho, zdali je to jako dobře nebo špatně, že ty školy máme a tak dále. Oni můžou plnit různou funkci v tom systému, v tom českém systému je to spíš teda jako ta doplňková funkce, jako nějaké vzdělávací nabídky. Jsou jiné systémy, ve které ty neveřejné školy jsou pevnou součástí toho systému a jsou to ty spádové školy vlastně. V České republice jsou to jako nespádové školy. Je to třeba nějaký design, který je jako zajímavý. V ten moment, kdy vlastně jako opravdu jako velkou část vlastně příjmů těch neveřejných škol tvoří vlastně jako veřejné příjmy a je to prostě jako nějaká danost toho systému. Jako na druhou stranu zase je tady velká tradice církevního školství, že jo, prostě, které zase v otázce právě nějakého sociální koheze je vlastně jako opravdu třeba jednou z těch, to jsou ty školy, ve kterých se jako žáci se speciálními vzdělávacími potřebami dlouhodobě třeba jako už jako vzdělávají nějakým způsobem. No, ta empirie je taková, samozřejmě to není plošné všechny tyhle věci, ale je to prostě jako na velkou jako debatu toho, jak vlastně do budoucna ten systém dál designovat, protože a je asi možná pravda, že vlastně nějaká politika se tady v této oblasti jako už realizuje a ta spočívá v tom, že říká, že těch kapacit jako hodně těch jako v těch veřejných škol, tak jako už nebudeme otvírat žádné nové jako školy tak dále, ale máme strašně moc lokalit, ve kterých je probíhá obrovská migrace kolem Prahy a tak dále, kdy ty kapacity jsou nedostatečné a v ten moment vlastně jako rodiče zoufale hledají kvalitní školu, vůbec nějakou školu, a to ještě jako nějakou školu, která jako zase co je to kvalitní škola, tu říká jenom Češi, co je to kvalitní škola, že jo, prostě potom už je to jenom nějaká šuškanda, drby, to prostě to má nějakou jako osobní zkušenost a tak dále, a to taky jako není vždycky úplně ideální, jo. Ta pověst školy je podle mě třeba jako jak se dělá pověst školy, podle mě jako taky věc, prostě jako samostatný fenomén, který můžeme jako debatovat, jo, jak vlastně se říká o škole, jestli je dobrá nebo špatná, nebo jako kdo to říká, za jaké kritérií a tak dále. No.
Každý rodič chce taky něco jiného, no. Někteří rodiče chtějí prostě nějakou volnost, takový klidový režim, někteří zase chtějí, aby se toho dozvěděli co nejvíc a testy a znalosti hlavně, aby byly, takže myslím si, že přesně možná to někdy může zkreslovat, že někdo řekne, že je nějaká škola špatná, ale pro někoho jiného by třeba byla dobrá. No.
Tady možná jako naváže otázkou tady od diváku, jestli podle vás patří do vzdělávacího systému soukromé školství a jakou by mělo hrát roli?
Jak já říkám, no, prostě jako bude hrát takovou roli, jakou si řekneme, že bude hrát, jo, asi tak. To znamená, jak říkám, existují prostě jako systémy, ve kterých jakoby neveřejné školy jsou pevnou součástí toho systému veřejného školství, jako nějaké veřejné služby a vlastně prostě jednoduše mají jenom jiného zřizovatele, ale vlastně fungují úplně stejně. U nás je to tak jakoby jinak trošku jako postaveno, zároveň ale se silným prvkem vlastně jako veřejného financování. Otázka, jak to do budoucna dál profilovat, jak s tím jako pracovat a tak dále. Čímž vlastně jsou ty neveřejné školy, ale zase z hlediska jako nějaké pedagogické práce, tak jsou jako většinou velmi zajímavé a jsou vlastně jako inspirativní pro ten zbytek toho systému a jsou často třeba i nositelem právě otvírání nějakých témat a nějaké jako změny a to mi přijde taky jako hrozně důležitá role. Ještě pak je hodně specifická otázka vlastně středního školství, což asi možná tady zase předám slovo na pravou nebo z vašeho pohledu na levou část stolu, kdy opravdu ta otázka toho vlastně jak je ta oborová struktura středního školství strukturovaná, jakým způsobem a jak, kolik máme těch poskytovatelů vlastně toho středního vzdělávání na úrovni toho středního školství a tak dále, tak jsou jako věci, kde, když bych se měl přemýšlet o nějaké jako neregulaci, ale nějaké jako otázce toho, jako jak pracovat vlastně s tou oborovou strukturou, jak vlastně nově jako vyprofilovat a tak dále, což je moje hodně oblíbené téma, to znamená, jak má vypadat vlastně jako budoucnost středního školství a jeho role vlastně v tom, v té potřebě celoživotně vzdělávat všechny žáky, v té potřebě vlastně toho masivního jako nástupu na, do terciálního vzdělávání, do vysokoškolského vzdělávání a tak dále, jak ty světy jako všechny provázat a jak třeba ještě potřebuje nějakou trhu práce a tak dále, jo? Jak ty světy všechny provázat a tak dále a v tom ty soukromé školy střední taky hrajou nějakou roli a tam mi přijde, že je to fakt jako neuchopené, no? že opravdu v tomhle ten veřejný sektor jako žádné zadání, třeba na rozdíl, když jsem mluvil o těch základních školách, kdy tam říkají, kde nejsou kapacity, tak tam už jako, kde jsou kapacity, tak tam už jako, tak tam to zadání moc jako nepřichází, nebo není úplně jako jasné.
Já si myslím, že v současném systému mají soukromé střední školy své místo i školy kterýchkoliv jiných zřizovatelů. My máme několik velmi kvalitních soukromých škol v Královéhradeckém kraji středních a jsme na ně hrdí a hrdě s nimi spolupracujeme a podporujeme je. Já si myslím, že opravdu v současném nastavení toho systému, tak jak ho máme, je dobře, že je máme.
Markéta, něco k soukromému školství?
Já bych teda k těm středním se nebudu vyjadřovat, ale ještě bych se vrátila k těm základním. No já si myslím, že to, že vznikají, nám ukazuje, že jsou asi potřeba, nebo že minimálně, že je po nich poptávka. A souhlasím určitě s tím názorem, že je dobře, že je máme, protože oni většinou otestují nějaký nový třeba směr pedagogický. A většinou je to tak, že když to funguje v těch soukromých školách, rodiče je chtějí, takže třeba vznikají nové, ale pak od nich si to přebírají, když už jako i ty veřejné školy zjistí, že třeba ta poptávka je, tak si to snáze přebírají a inspirují se od nich. Takže z tohle důvodu si myslím, že to místo mají, i když samozřejmě souhlasím i s tím, že je tam trochu problém s tím financováním, že je vlastně jako platíme tak trochu skoro celý i v tom systému.
Já si myslím, že to bude jako otázka, která se bude do budoucna jako zvedat, jak to vlastně jako funguje z hlediska právě jako nějakých ekonomických bariér vlastně pro dostupnost vzdělávání jako celku. Ale to, co jako vlastně chci říct, je, že jako z mé zkušenosti třeba nějakého strategického plánování nějaké lokální úrovni, tak třeba jsem dělal na strategii pro Rožnov pro Rožštěm, což jako ORPčka, jako milá, jako skvělé město, ve kterém zřizovatel jako pečuje o své školy, je to fakt hrozně hezká, hrozně hezká lokalita. A tam je vlastně jako 5 veřejných škol a 1 jako neveřejná škola a vlastně spolu jako by hledají tu cestu a vlastně jsou schopni jako domluvit a tak dále. Ten takový ten třeba jako až ideologická představa té konkurence těch škol jako už byla překonána, to je taková ta 90ková představa, prostě všechny školy budou jako nejlepší, kdy prostě se porazí v tom boji. Jakoby prostě o tom, kdo bude na všichni zbohu hrozně posouvat, tak to je jako samozřejmě jako neempirická představa nebo jako nevěstná představa, ale to, že opravdu jako na tom lokální úrovni jsou si partnery, inspirují se, setkávají se, vlastně se od sebe vzájemně učí, to mi přijde jako ideální model.
Možná pojďme se rozknout teda, jak poznat tu dobrou školu jinak než přes tu šuškandu, že jsme to tak jako naťukli.
Určitě dívat se na ty zprávy České školní inspekce. Myslím si, že tam opravdu, že to slovo inspekce má tady pořád takový negativní jako nádech, ale asi bych jim docela věřila. No. Myslím si, že to opravdu dělají docela dobře. A jinak nevím, jako ta šuškanda vždycky bývala nejlepší.
Já bych si netroufla hodnotit práci České školní inspekce, protože určitě se to liší region od regionu, inspektor od inspektora. Jako všechno, jako učitel od učitele. ale ty inspekční zprávy jsou podložené, mají nějakou váhu, probíhají v současnosti taková obsáhlejší šetření ze strany České školní inspekce. Je snaha vidět komplexně tu problematiku, takže si myslím, že to by měl být základ, pokud nebudeme dávat na tu šuškandu.
Mně přijde hodně důležitý, a prostě jinak to nejde, jak ta škola komunikuje vlastně s těmi svými potenciálními jako rodiči, teda spíš teda žáky vlastně jako napřímo. To je podle mě jako jediná ta cesta. To znamená, v jakou vlastně roli, s jakou odmírou otevřenosti ty školy jako fungují vůči těm svým potenciálním jako žákům nebo těm příchozím nebo těm rodičům, kterými vlastně budou tvořit ten vztah dalších XY let, že jo? A to je podle mě vlastně jako jediná cesta, ale tam, že jo, vy ty důkazy o tom, jak ta škola funguje, sbíráte z různých zdrojů. Jedna a ta jako nejlepší by měla být ta přímá komunikace s tou školou. Vy jste se měli bavit s těmi učiteli, že jo, měli byste se bavit prostě s tím ředitelem, a oni by tomu měli být otevřený, což je podle mě jako největší otázka. Já se strašně často obrací většinou mamky nebo prostě maminky, které posílají své děti do první třídy a vlastně jako říkají, no já nevím, kdo to mé dítě jako bude učit. A to je vlastně ta největší obava, jako hodně jako artikulovaná, že jako ta obrovská nejistota, nedůvěra, a to prostě chtějí vidět, a když vlastně ta škola k tomu není otevřená, vlastně tohle ten vztah, tu komunikaci zprostředkovat, tak ten moment oni jako, protože třeba jsou dobře vzdělaný, tak jako vědí, že existuje nějaký zřizovatel a vlastně jako jdou za ním a vlastně chtějí to jako, a je to povinný, ať to jako nějak, jo, a takhle třeba jako reagují. A fakt z různých měst jsem se setkal tady s těma otázkama, přístupama a tak dále. A je to jako hrozně klíčové, vlastně ta kvalita toho jako prvostupňového učitele, jako v ten moment, se kterým ty děti budou nebo žáci budou prostě dalších 5 let vlastně pořád, protože jako ty předměty jako hodně dominantně nebo ty žáci vlastně jakoby učí ten jeden učitel, tak je to hrozně klíčové, no, potom pro to další vzdělávání a tak, takže ta otevřenost té školy, ta komunikace, ta vlastně ne prezentace ve smyslu v tom, jako kolik děláme soutěží, jak jsme jakoby skvělí, ale spíš jako opravdu v tom, jakože jak pracujeme s těmi žáky, v jakém prostředí se budou učit, jaké hodnoty mají ti pedagogové a ta škola samotná, jak pedagogicky přistupuje, a to mi přijde hodně důležité, všechny tady tyhle oblasti.
Já jsem to chtěl využít, ale paní Svátková...
Já jsem jenom chtěla říct, že tady nám vlastně začíná ta zdůrazněná podpora toho well-beingu. Aha. Zajímá nás, jak se ty děti budou mít v té škole, což by mělo být opravdu rozhodující.
Já jsem to právě chtěl využít k tomu, že bychom se posunuli na to třetí téma, protože tady zaznělo, že kdo bude těch 5 let s tím mým dítětem a kdo jsou ty učitelé a ředitelé, jak s nimi můžu komunikovat. Tak pojďme na to naše poslední téma, nebo na ten okruh, kterýmu se chceme věnovat. Co tedy můžeme pro ty učitele udělat, protože víme, že v té pandemii jako trpěli poměrně hodně. Tak zase, kdybychom se koukali na nějakou tu vizi a výhled do budoucna, co tedy podle vás by bylo správné pro učitele udělat?
Já můžu začít takové empiricky. My vlastně, když jsme dělali teď četření, které bylo zaměřeno na učitele základních škol, tak oni opravdu jako to, co cítili, že jim dělá největší problém, je pro práce s motivací, jak vlastně svojí vlastně primární těch žáků, jak jako zapojit, jakým způsobem s ním pracovat. A i v tom potom systému vlastně žádají tu podporu. Oni chtějí to další vzdělávání, prostřednictvím různých nástrojů, prostřednictvím nějakých webinářů, nebo prostřednictvím vlastně toho sdílení v té škole, tak se chtějí rozvíjet právě v té otázkách. To znamená, motivace souvisí jakoby s nějakýma stylema učení, souvisí s nějakou pedagogikou, s nějakou didaktikou, vlastně s tím, jak aktivizovat ty žáky, jak je udržet vlastně při tom vzdělávání a také si pozbírat důkazy o tom, že se všichni jako učí. To znamená, že se všichni jako rozvíjejí, všichni se vzdělávají, všichni posouvají vlastně v nějakých svých možnostech ty své vzdělávací výsledky. Tak to mi přijde, že učitelé z těch šetření, které jsme dělali právě s PAKem, tak hodně jako artikulují, hodně si to jako zvědomili teď tou pandemii v tom, že vlastně pojmenovávají tu motivaci jako klíčový faktor, a to mi přijde, že je nějaký směr, který je potřeba podporovat, ale v tenhle moment, když se třeba bavíme o tom sdílení, tak je potřeba k tomu vlastně nastavit nějaké to prostředí té školy. To už zase otázka ředitele, to znamená nějaký pedagogický leadership, v té vytvoření nějakého prostředí, ve kterém se vlastně ti učitelé od sebe nejenom kvůli tomu, že zrovna je pandemie a potřebují se prostě naučit s Microsoft Teamsem, ale potřebují vlastně jakoby se připravovat na tu výuku, sdílet si ty věci, bavit se o těch žácích a tak dále, tak vlastně takovéhle prostředí vytvořit v té škole, a to jsou vlastně nějaké ty oblasti, které, když se vrátím úplně na začátek, je dobré podpořit tím, že popíšeme tu praxi, vytvoříme ty dobrý kvalitní papír, ale není to to nejnutnější, ale že vlastně je nějak tady tyhle ty věci předáme do toho terénu, to znamená vlastně jim jako řekneme, že to je normální, že takhle má fungovat ředitel, takové prostředí mají tvářet, učitelé mají fungovat takhle, a nenařizovat jim to, jenom prostě v tom vést na základě těch jakoby zkušeností, které oni sami říkají, že vlastně v nich potřebují podporu, to mi přijde hodně důležité.
Určitě se musí o učitele pečovat. A jak už bylo zmíněno, pedagogický leadership je to hlavní, to nejdůležitější. Ale aby ředitel na ně mohl v tomhletom smyslu působit, on sám musí mít ten pocit, že je tím pedagogickým lídrem, musí proto mít prostor. To je jedna věc. A musí se o učitele pečovat i různými jinými způsoby. Jenom řeknu jeden příklad. My jsme připravili pro učitele poslední červnový víkend, nazvali jsme ho konečně offline. Bylo to od pátka do neděle, takový program s psychohygienou, arteterapeutka, muzikoterapeutka tam byla, horský vůdce, ve Špindlerově Mlýně jsme byli, divadlo tam bylo. Otevřeli jsme přihlašovací systém, do 10 minut to bylo úplně plný. A všichni odjížděli nadšení s úsměvem na tváři, víc takových věcí. Takže možná dát učitelům i prostor scházet se neformálně a dávat jim ten pocit, záleží nám na vás, chceme o vás pečovat. Tak i to si myslím, že je hodně důležité.
100% souhlasím, tohle mi přijde jako výborný projekt. Právě i z toho šetření, co dělal PAK, tak tam myslím vyplynulo, a teď já mám hrozně špatnou paměť na čísla, ale Karel mě když tak doplní, že snad čtvrtina učitelů vykazovala známky deprese, nebo mluvila, to, byla to čtvrtina?
Dokonce snad 38% jakoby učitelů, jako podle takové jako diagnostického nástroje, tak jako vlastně se dá se diagnostikovat takhle, i potom už dalšími nástroji, že ta trpí nějakými symptomy jako vyhoření, nějaké deprese, střednické jako deprese, a oproti běžné populaci vlastně v té covidové době je to opravdu jako třeba, já si teď nepamatuji přesně to číslo, je to nějakých jako 10-15% takového, to znamená jako třeba dvojnásobek a tak dále, přičem opravdu jako výraznější, že jo, ten stres a vlastně jako tyhle příznaky, tak reportují jako, že ženy v domácnosti, paní učitelky, že jo, které ještě museli pečovat i o děti, a pro ně ta situace byla hrozně moc komplikovaná. Takže to si myslím, že je nějaká jako věc, na které je nutné zapracovat, ale opravdu zase je to ta otázka, říká paní Svátková, toho dobrého pedagogického vedení, těch jako vlastně incentiv, které třeba souvisí právě nejenom s těmi pedagogickými jako pedagogickou prací, ale vlastně i s tím jako budování toho kolektivu, vlastně jako nějakým způsobem navazování těch vztahů a jako budování nějakého prostředí, ve kterým už pro vás není problém vlastně spolupracovat, plánovat, dělat, dávat si zpětnou vazbu, vlastně cítit se jako dobře a pak v něm můžete pracovat. Ale ono se týká úplně jakékoliv jako práce, to my se právě jako bavíme, že to potřebují učitelé, ale vlastně to potřebují jako všechny instituce v České republice, třeba ministerstva, hrozně moc, já mám tu zkušenost s ministerstvem, úřady, že jo, prostě veřejný, to všechno jsou jako prostředí, ve kterým jako dobře popsané hodnoty, dobře popsané cíle, dobře popsané jako aktivity, ve kterých teď zrovna budeme pracovat, a vytvoření nějakého prostředí, nějakých vztahů, nějaké společné práce, tak může jako vést k tomu, že se fakt jako něco udělá, udělá se to jako dobře. To, co se udělá dobře, může mít prostě vliv na to, jak bude vypadat design podpůrných materiálů na nějakou webu ministerstva, ale může to taky jako být o tom, že se hold jako žáci budou učit lépe v hodinách cizích jazyků ve škole prostě v Jaroměři.
Já jsem právě chtěla říct, že tím, že se to takhle odhalilo, nebo máme na to i čísla, že opravdu ti učitelé to odnesli, nejen žáci, ale i učitelé to odnesli psychicky, tu distanční výuku, takže vím, že je i obrovský zájem o webináře, které se právě zaměřují na jako psychické zdraví učitelů, a přesně stejný model, že mají všechny termíny na podzim už měly plný někdy na začátku června, takže evidentně o to zájem je a víc takových projektů. No.
Možná ještě ta vize do toho budoucna. Jsme se bavili o tom prostředí té podpoře těch stávajících učitelů, a takový ten laický pohled, jako kdo vlastně chce jít učit, je za to málo peněz, dostanu někde víc. Jako vnímáte i, že v tomhle tom by se mělo něco změnit, nebo je to spíš taková jako už nějaká setrvalý stav toho, jak to veřejnost vnímá?
To se musí změnit, to je jasný.
Určitě se nemůžeme smířit s tím, že to není ideální. Ale my jsme trošku v začarovaném kruhu. Abyste se stal učitelem, tak asi vás motivuje nejvíc, když máte dobrého učitele. Alespoň jednoho, dokonalého, vynikajícího. A ten vás namotivuje a vy se chcete stát taky dobrým učitelem. Takže pokud bude dost dobrých učitelů, pak bude dost dobrých žáků, kteří se budou chtít stát učiteli. A pokud budeme ještě umět vybrat ty, kteří mají nějaké osobnostní předpoklady pro tu práci učitele. A pokud je budeme umět motivovat vnitřně, aby dokázali jít s tím, že opravdu chtějí něco ty děti naučit, tak máme vyhráno.
Já s tím souhlasím, teď z hlediska těch jako praktických nástrojů, tak jeden z těch praktických nástrojů teda byla nějaká odměna. Ta vlastně v těch posledních letech pro paní učitele a paní učitelky trochu rostla, i když to stále není jako ideální a vlastně takové to jako zafixování vlastně toho platu nevypadá, že by mělo projít parlamentem v kontextu vlastně nějakou novely zákona o pedagogických pracovnících, ale jako jedna část jsou ty prostředky, jsou ty platy, ty mzdy a tak dále, ale to je vlastně jenom jako jeden z těch malých částí toho, co ty žáky motivuje k tomu se přihlásit tomu učitelu. To znamená viděna toho povolání, jak jsme se bavili o tom Finsku určitě a ta představa té profese je taky hodně jako důležitý aspekt toho, ale zároveň je to opravdu i, a to je v Česku podle mě pořád nutné odpracovat, Aniša Skvá hrozně hezky popsala takové ty různé fáze toho jako odborně nazvaného jako profesního kontinua, to znamená, že se bavíte o tom, že nějakým způsobem opravdu vybíráte ty lidi, pak je dobře kvalitně vzděláte, pak je iniciujete do té školy a pak je vlastně z nich vytváříte ty profesionální a vlastně dokonce potom z nich ještě děláte ty ředitele a pak ještě třeba pedagogický lídry, který rozvíjí školy v území, což je ten úplně nejideálnější moment, taková takzvaná jako to potrubí toho, jak vlastně jako úplně vystoupáte z toho nejzákladnějšího až po to jako nejvíc nejvyšší a ještě potom, aby ty špičkoví učitelé pracovali v té veřejné správě a tak dále a všechno by bylo hrozně jako skvělé, ale podle mě v téhle té jako věci je potřeba se vrátit k těm dvou bodům té debaty, to znamená potřeba pořád jako odpracovat to, jako vydefinovat ty oblasti, vlastně to, co to znamená v té dané oblasti ta kvalita, vytvořit kolem toho tu aparaturu, to znamená jakoby zaplatit to, vytvořit ten odborný personál, ty studijní programy, ty materiály, metodické a tak dále, aby to prostě fungovalo. A pak je ta druhá věc, a to jsou ještě k tomu jako dodat ty instituce, které to musí dělat a ty jako podpořit. To znamená, opravdu potřebujeme se hodně zamýšlet nad tím, jak vypadá ta správa toho systému na ministerstvu, ty podřízené organizace, jak vypadají, jak vlastně tomu roli hraje a tak dále, jak vypadají fakulty připravující učitele, pedagogické fakulty, a to znamená, jako, jaké mají to zadání ze zhora, jaké mají prostředky a podmínky pro to, aby takové zadání mohly realizovat. To jsou všechny jako věci, které potřeba v České republice odpracovat. Něco máme už odpracováno, máme spoustu témat otevřených a vlastně nejsme v nějakém jako beznadějném bodu. Je to všechno podle mě to jde dobrým směrem. Jenom je teď potřeba jako zase. Jako dál to prostě rozvíjet a hlavně to nedělat jako zmatečně, nedělat to jako náhodně, ale navazovat na to dobré, co už v tom systému je, jak máme tady nějakou kvalitní školu, České školní inspekce, tak pojďme prostě jako na to navázat tím, jako jak provázat pedagogický leadership s tímhle, s touhle oblastí, nebo kvalitu nějaké pedagogické práce, to je všechno důležité.
Já myslím, že hlavně hodně důležitý ty učitele neznechutit, když nastoupí konečně po těch letech studia do školy. Protože často slyším od mladých učitelů, že oni si na peďáku, teda pardon za ten výraz, ale pořád se to používá, vyzkouší třeba nějaké nové metody a teď se těší, jak budou teda učit podle toho nového směru a teď nastoupí na tu školu a přijde k něm nějaký starší učitel a řekne, jako co děláš, tady máš prostě učebnici a jede se, musí se všechno probrat, všechno, co tady je. A to je jako jeden případ a pak taky často slyším, že jak je těch učitelů málo, takže hned dostanou na starost třídnictví, předměty, na které nejsou, ke kterým nemají tu aprobaci, takže jsou třeba v tom nejistí a oni jsou vlastně hozeni do vody a teď jako uč se, tak možná víc ještě klást důraz na ty uvádějící učitele, ono něco takového vznikalo, když se chystalo vlastně kariérní řád, že každý mladý nebo absolvent pedagogické fakulty, který nastoupí do škol, by měl dostat k ruce nějakého zkušeného učitele, který mu bude pomáhat, bude ho provázet a teď jsme zase v tom začarovaném kruhu, že to musí být ten dobrý učitel, který ho neznechutí, no, který ho naopak podpoří v těch začátcích a udrží ho ve školství.
No, už zmiňovaný Národní pedagogický institut realizuje projekt na podporu uvádějících učitelů, na podporu vzdělávání uvádějících učitelů, aby, jak říkáte, to byl dobrý učitel a nejenom, aby si myslel, že je dobrý učitel, ale aby skutečně uměl toho mladého učitele podpořit. Ale představte si, že jste dokončili pedagogickou fakultu loni, nastoupili jste v září do školy a začali jste online výukou. To muselo být hrozně obtížný to a strašně demotivující. Mnohokrát jsem si na to vzpomínala, nebo jsem na to myslela, jak to muselo být těžké pro ty začínající učitele. Nám se osvědčuje takový model vzájemné spolupráce studentů přírodovědné fakulty, ale učitelských oborů s učiteli biologie. Pořádáme společné semináře pro ně, dělají společně pokusy a učí se navzájem. A to je krásně funkční model. Bohužel se nám to daří jen v biologii zatím. Ale věříme, že to posuneme dál.
Já možná navážu na to přetížení, že teda dostanou to třídnictví a tak, protože tady máme otázku zase od diváku, jak zmírnit množství administrativy, se kterou se učitelé potýkají, aby se mohli opravdu soustředit na učení. Jak může MŠMT byrokratickou zátěž omezit a proč to nedělá?
Úplně jako bazálně ministerstvo školství může odstranit administrativní zátěž tím, že vytvoří jako takové informační prostředí pro správu toho systému, které bude jako jenom vlastně sbírat ta data, která jednou do toho systému někdo vloží. A to je jako hodně, hodně jako konkrétní věc, která je potřeba udělat a to se neděje a vlastně pořád se nám vlastní školy používají vlastní informační systémy na svoji správu a ty jsou schopny jako agregovat ta data, ale vlastně už jenom to vlastně předávání těch dat do toho systému, který potom slouží k tomu, že nějakým způsobem jsou vykazována ta data vůči tomu centru, tak je dost jako obtížný a jako náročný a vlastně to není úplně ideální. Takže já se jenom třeba myslím, že v téhle té věci, a to se týká primárně učitelů, to se týká primárně jako ředitelů škol nebo té správy toho systému, je to taková kombinace a možná mi paní Svátková doplní jako líp, ale je to hodně kombinace předpisové jako logiky toho, co všechno musí být jako zajištěno pro hlediska nějakých požadavků práva a jako versus toho, co si jako myslíme, že vlastně všechno má být jako uděláno a to, že vlastně někdo moc jako bezpečně nevysvětluje ten systém z hlediska třeba i těch požadavků, z hlediska i třeba jako vlastní jako ho bezpečí, jo, z těch různých autorit, různých jako úřadů nebo nějaké zprávy, které vlastně v určitém škole hovoří a určitě učitelům jako hovoří, tak možná vede i k tomu, že vlastně všichni mají jako pocit, že to je hrozně moc a je to zbytečný a neúčelný a nesmyslný. A možná, jako kdybychom ve školách rozvíjeli právě ty jako kompetence, které jsou hodně řeší tu spolupráci a nějakou důvěru a komunikaci a tak dále, tak bychom vlastně i ty úředníky a ty učitele a ty ředitele a všechny ty jako lidi, kteří spolu vytváří ten systém a vytváří tu administrativně jako zátěž, tak se spolu jako byli lépe schopni jako domluvit, co všechno je teda potřeba a vlastně se v tom jako cítili lip, anebo třeba aspoň třeba učitelé viděli smysl v tom, že třeba něco jako vykazujou, prostě proč to vlastně dělají a jako, že to důležité dělat z hlediska nějakých vstupů pro ten systém, nevím, takhle to nějak.
Já to vnímám úplně stejně, neprostupnost informačních systémů určitě, ale musíme vzít v úvahu, že nejenom ministerstvo žádá od škol informace, jsou to další instituce a pak toho je opravdu hrozně moc, ale já vidím jako výbornou vlaštovku, že pedagogická fakulta a doufám, že se nemýlím, když řeknu, že v Plzni, předpokládám, že to je ta plzeňská, začala pracovat na výzkumu, kolik papírů každý den, týden, měsíc a který měsíc, v kterém v tom školním roce, který ředitel, potažmo učitel musí vykázat. A to je podle mě první krok k tomu, abychom, když budeme vědět, co to všechno je, abychom to nějak odbourali snad.
Ono je to vlastně, jenom jako navážu, ono je to jako výzkum, který se zadalo ministerstvo školství a opravdu jako realizuje přesně tak, jak zmínila paní Svátková, je to Jihočeská jako univerzita. Je tam snaha o to opravdu jako nějakým procesem sledování, stínování, opravdu jako zmapovat všechny ty věci, co se dějou v té škole a na základě toho potom jako designovat teda nějaké to ubrání té byrokratické zátěže. Ten projekt podle mě běží a myslím si, že ministerstvo už brzo bude nějaké první komplexnější jako zprávy z toho a v ten moment se můžeme jako informovaně rozhodovat o tom, kde teda vlastně ubrat a co vlastně udělat.
Já tady zase šáhnu do otázek od diváků. Jak vnímáte zapojení odborníků z praxe? Měly by školy vytvářet více úvazků na pár hodin týdně, které se dají stíhat při hlavním pracovním poměru?
Já myslím, že v případě středních škol určitě. Mhm. Na těch základních si to nedovedu úplně, nebo nemyslím si, že to je tak důležité, ale myslím si, že na těch středních školách v rámci, ale jenom nějaké té části, jak je to v té otázce, že když se tam budou míhat lidé z praxe, tak to bude určitě jenom ku prospěchu.
Já absolutně souhlasím. Určitě odborníci z praxe a nebránila bych se tomu ani na základních školách. Vím, že to funguje, že to setkání s někým, kdo je špička ve svém oboru a ještě o tom umí dobře mluvit a umí popsat třeba svoji cestu k úspěchu, že to je hrozně motivující. Hmm.
Já zase jsem takový více, jako zdůrazňuju tu kvalitní pedagogiku a pedagogické vzdělání, to je jako fakt hrozně klíčové pro to, co se vlastně v těch školách děje a hodně empirických důkazů o tom je, to znamená, že spíš než jít tou cestou, jakože do té školy dostaneme co nejvíc jako lidí, tak spíš jako tou cestou toho, že ti lidi, kteří v té škole jsou, tak musí být jako kvalitně pedagogicky připravení a potom jako vedení opravdu dobrým kvalitním pedagogickým vzděláním. Já jsem třeba jako skeptičtější v té otázce, jako velké debaty o té deprofesionalizaci, znamená, jako, že vlastně ředitel může uznat tu jako kvalifikaci nebo tu praxi, jak se mu jako zlíbí, protože prostě a jednoduše je to hodně složité vlastně jako nést tu tezi, že se zlepší ta pedagogická práce s těmi žáky, prostě protože jednoduše ty empirické důkazy jsou jako jiné, ale zase na druhou stranu jako trochu chápu ten terén, který potom hodně volá, protože prostě jako cítí, že do té školy může přinést nové impulzy. A je to pro mě jako hodně srozumitelné. A to se týká spíš toho základního školství, jsme to byli o tom středním školství, tak tam je ta otázka spíš jako opravdu jak pracovat vůbec s tím, jakou střední školy mají hrát roli v tom vztahu vlastně toho světa práce nebo toho světa ekonomiky a vlastně toho samotného jako vzdělávání a to je jako opravdu jako velká otázka, jako jak přemýšlet o tom, jak vymyslet nějaké nové institucionální jako modely a spolupráce té potřebnosti toho jako vzdělávání dospělých primárně, která bude a nastane a přijde daleko ještě dynamičtější. Hodně se tady dlouho debatovalo o nějakým duálním modelu vzdělávání pro střední školy, ale to je prostě model, který je pro české implementace českého prostředí velmi složité a vlastně jako poměrně jako nereálné, ale třeba ty prvky toho duálního modelu můžou být právě v tom rámci toho celoživotního vzdělávání, můžou být v tom jako v té nové roli a v tenhle moment vlastně se ty odborníci více dostanou blíže těm školám a můžou spolu více kamarádit, více bavit, více spolu vymýšlet jako věci. A ten veřejný sektor a ty veřejné finance a ten veřejný zájem v tom by mohl jako pomoci vlastně vytvořit nějaké synergické prostředí, aby ovlivňovali ty jakoby odborníci z praxe přímo to vzdělávání na středních školách, té odborné větvi ještě víc třeba.
Mrknu tady ještě do otázek. Váš názor na koncipování výuky. Měl by se učit podle rozvrhu, střídat předměty nebo je lepší učit v blocích, či jak se moderně říká projektově?
Já si myslím, že to jako není úplně přesný popis tady téhle jakoby toho dilematu, který zatím asi je skrytý, ale prostě současné RVP umožňuje jako učit všechny ty předměty, o kterých se jako bavíme a můžou být označený člověk a příroda a všichni prostě učitelé fyziky, přírodopisu a chemie a dokonce zeměpisu, že jo, tak spolu můžou plánovat tu výuku a rozdělit si tu hodinovou dotaci tak jako jak chtějí a můžou si tím dělat cokoliv. A to, že jako je k tomu na v jejich fakultě nikdo nepřipravil, to, že s tím opravdu, zbavíme primárně o těch základních školách, že s tím jako takhle nikdo moc nepočítá, nepracuje, vlastně málo škol, které takhle jako fungují, že by skutečně, a není úplně málo, ale prostě jako není to úplně ta standardní věc, tak to je prostě jenom chyba toho, že neexistuje jako dobrá podpora, neexistuje dobré vzdělávání, neexistuje dobrá práce, pedagogický leadership v této věci a tak dále, jo. A to samozřejmě, jako když vy plánujete svoji vzdělávací oblast uchopit takhle, tak jako vy přemýšlíte nad tím, jak provazovat ty předměty, přemýšlíte nad tím, jak pedagogicky pracovat, vlastně jakýma metodama, formama učit a můžete se bavit do badatelské prostě výuce a projektové výuce a tamhle prostě na nějaký téma využijete jakoby to, že to zpracovají lidi jako projekt a tak dále. Mě jde spíš jako o tohle, že vlastně ten systém to jako umožňuje, jo, že jako být něco pro nebo proti. Já jsem prostě pro to, aby se posouvali ti žáci co nejlépe jako v rámci jako svých možností. A to závisí na nějaké kvalitní jako pedagogické diagnostice, to znamená, jako, že si hodně dobře zjistím, co mám za skupinu žáků, souvisí to hodně s tím, že jo, jakým způsobem já si stanovím cíle, co chci, aby si žáci osvojili, co jsou moje jakoby, cíle toho vzdělávání a potom pak volím ty metody a samozřejmě mám nějaký učivo, který chci, aby si osvojili a takhle to nějak jako funguje.
Absolutně souhlasím. Já si myslím, že my nejsme úplně připraveni na to, abychom najednou rozjeli komplexně projektové vyučování a nemyslím si, že by to bylo dobře. Ale zařadit účelně něco, co bude odpovídat těmto potřebám, si myslím, že je velmi efektivní a školy, které to zkusily, v tom pokračují, postupně se rozvíjejí. Ale jak to jako v řadě jiných oblastí. Naše prostředí není úplně připravené na to, abychom začali teď ode dneška realizovat projektovou výuku. To by bylo kontraproduktivní.
Já si myslím, že se dá dobře učit i v těch předmětech, v těch škatulkách, řekněme, a i špatně učit v těch v tématu člověk a příroda. Takže myslím si, že to jako je dobrý, dává to smysl ty třeba přírodní vědy spojovat. Na druhou stranu si myslím, že to není úplně stěžejní.
To bylo úplně skvělý point, díky moc. Za to, Marka, je fakt hrozně důležitý.
Já to využiju, protože ten čas se nám pomalu nachyluje. Vy jste krásně sladěný panel a mohli bychom si asi takhle povídat tady hodiny a hodiny. My jsme tady, nebo vy jste tady nastínili jako zajímavé vize do budoucna a naplňuje mě to nějakou jako nadějí, že ty změny už probíhají a že můžeme podpořit, že jako směřujeme dobře. Ale mnohdy je to jako náročné v té prioritizaci. A teďka přijdou ty peníze a můžeme dělat jako spoustu věcí a spoustu věcí dělat chceme. Mě by na ten úplný závěr zajímalo, podle vás osobně, co jsou tři věci, kdybyste měli prioritizovat, co by byly ty tři věci, které byste k tomu naplnění té vize, kterou jsme tady trochu nastínili, vybrali?
No, to je docela těžká otázka.
To je velmi těžká otázka.
Nechtěl jsem vás takhle zdekvědovat.
A tak ne, tak já to mám celkem jako jasné. Já podle mě jsem jako hodně ty věci opakoval v průběhu celého toho té debaty. Pro mě je jako důležitý, aby se vlastně jako popsala ta dobrá praxe. Jo? Prostě pro mě je to jako naprosto klíčové. To znamená, kompetenční rámce, standardy, to je úplně jedno pro učitelské povolání, pro ředitelské povolání v různých fázích jejich jako vzdělávací profesní dráhy. To je to klíčové jako nějaký bod jako jedna a k bodu 100 je potřeba dojít jakoby budováním té infrastruktury. Jo, to znamená, že se jako a to jsem zdůraznil ty instituce, to znamená, že vlastně jako velmi silné, důvěryhodné instituce, plné praktiků a odborníků budou budovat vlastně tvořit to, jak to přípravné vzdělávání učitelů v těch jako vizích, které jsme si stanovili těma papírama kvalitníma a bude se týkat i dalšího vzdělávání učitelů, potom už praxi a to mi přijde a potom třeba vzdělávání ředitelů a tak dále, to mi přijde hrozně jako důležité a takhle vlastně tím budování těch kapacit, to znamená té odbornosti, jako nějakého modelu vlastně kvalitního vzdělávání, spolupráce a důvěry, tak můžeme jít do toho bodu 100, ve kterém vlastně na základě toho, co jsme si jako řekli, že je ten ideál, těch papír kvalitních, tak bude jako realizovaná jako vize. Ale to nikdy nedosáhne žádného cíle. Jako není žádný ideál, vlastně to vzdělávání je nastavené jako neustále se jako sebeučící se zpětnou vazbou, zdokonalující se v rámci dosahování nějakých cílů, které vy se jako vytvoříte. A to mi přijde, jako že je vlastně ta asi možná jenom jedna věc, kterou říkám, ale jako, která tvoří jako 10 dalších, tak bych to nějak asi popsal za mě.
Děkuji.
Za mě je hodně důležité odstranění konkurence nebo toho pocitu konkurování si mezi školami a posílení spolupráce mezi nimi. Sdílení té dobré praxe a podporovat toto, to je pro mě hodně důležité. Druhá věc je vybudovat školu jako prostor, kde se nejenom vzdělává, ale kde je lidem dobře, kde se i pěstují mezilidské vztahy, kde se všichni učí jeden od druhého, nejenom žák od učitele, žáci navzájem a i učitel od žáku. No a potom mám takovou představu, že by bylo úžasné, aby se tohleto všechno ze školy dostalo ven a aby vlastně se všichni chtěli učit, aby všichni chtěli se učit od ostatních, aby vnímali svět okolo sebe jako inspirující prostředí, abychom přestali být tak česky hyperkritičtí, jak jsme, a abychom naopak nasáli to dobré ze svého okolí.
Já bych možná ještě zmínila tak otevřenost učitelů k nějakým novým věcem, že často určitě to nejsou všichni, myslím si, že je velká část učitelů je otevřená, ale pořád máme ještě nějakou část učitelů, kteří prostě to nejde, nebude to fungovat. A možná je to i tím, že dostatečně nepodporujeme jako my třeba rodiče. Takže otevřenost té školy vůči rodičům, vůči světu a pak taky otevřenost těch učitelů vůči teda změnám. No, jako změny bolí, je to asi pravda, ale myslím si, že je asi fajn vyzkoušet.
Děkuji za debatu. Omlouvám se, že jsem zvolil nakonec takovou jako nejtěžší otázku.
A dali jsme to dohromady.
Dali jste to krásně dohromady. Poslouchali jste revizi školství spolku Republikum. Pokud chcete sledovat další podobné akce, věříme, že se budeme moci v budoucnu potkat i offline, tak se podívejte na stránku republikum.cz nebo nás sledujte na Facebooku. A můj největší dík patří vám, Markéta Hronová, Alena Svátková, Karel Gargulák. Díky, že jste si udělali čas a povídali si o školství.
Děkujeme za pozvání. Děkujeme.